Azatlık Radyosu'ndan Süleyviz Bişek'te tankı saat 8:30. Саламатсыздар бы? Таңғы азаттық берісін баштайыз. Микрофонда Төре Құлдоров. Бишекте милиционерлерді өлтірген болушы мүмкін деген шек менен күч органдары азырдегі кимди издеп атышат?
Аны бирөөлөр подставить этип койду же кандай болду өзү түшүнбөйт азыр. Азыр берип атат, кече өлтүрүлгөн 3 милицияга шектүү деп чыкты. 26-сында Египет кетсе анан кандайча? Азыр ал Египетте данный случай 26-сынан бери.
Америка Кошмо Штаттарында Конгресстин жаңы курамы ишке киришти. Республикачылдар бул ирет көбүрөөк күчкө ээ болот.
Эми демократтардын жаңы демилгелери катуу каршылыкка туш болчудай. Республикачылар атүгүл буга чейин кабыл алынган айрым мыйзамдарды кайра карап чыгууга белсенип жатышканын жашырышпайт.
Бүгүн православ христиандары Иса пайгамбардын туулган күнүн, Рождество майрамын белгилешет. Биз ошондой эле 2010-жылдагы илимий ачылыштар тууралуу айтып беребиз.
Бул робот өзү болбосо да анын балдары бир күнү рак клеткаларын өлтүрүп, бүтүп калган кан тамырын тазалай алышы мүмкүн.
Сиздер кыргыз гезиттериндеги жаңы темалар менен да таанышасыздар. Бүгүн 7 январь жума, уулу жаңдар менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда терроризмдин алдын алуу жөнүндө мыйзам долбоору даярдалып атат. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев кече Ички иштер министрлигинин жыйынында өкмөт терроризмге жана кылмышчылыкка каршы бир катар мыйзам долбоорду даярдап атканын билдирди. Министрликтин структурасы өзгөртүлөрүн, тартип коргоо органдары заманбап жабдуулар жана каражаттар менен камсыз болоорун кошумчалады. Жоочу деп шектелгендерди кармоого катышкандар мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлөрүн да белгиледи. Өкмөт башчы бул жолугушуунун алдында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте болгон. 5 январда Ички иштер министрлиги атайын кызмат менен биргеликте милиция кызматкерлерин өлтүрүүгө тиешеси бар деп шектелгендерге каршы Бишектин төмөн жагындагы 5 күнгө айланда атайын операция өткөрүшкөн эле. АКШда аскери бюджет алдыңкы 5 жылда дагы 78 миллиард долларга кыскартылат. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын коргоо министри Роберт Гейтс билдирди. Анын айтымында мындай чара өлкөдөгү оор финансылык абалга байланыштуу кабыл алынууда. Келерки жылга карата аскери бюджеттин көлөмү 553 миллиард долларды түзөт. Министр анаскары армияда кызмат кылгандардын саны да 5 жылда 47 миң адамга кыскарарын, деңиз флотунда кызмат өтөгөндөр болсо 15-20 миңге азайтыларын айтты. Москвада кечээки пикеттерде 27 адам камалды. Алар бир нече күн мурда камалган оппозиционерлерди колдоо иретинде майда пикеттерге чыгышкан эле. Кечээ кармалгандарга айып тагылып тагылбаганы азырынча белгисиз. Орусияда Борис Немцов баш болгон бир топ оппозиция лидерлери 31 декабрда Москвада пикетке чыгышканы үчүн 5 күндөн 15 күнгө чейин камакка алынышкан эле. Акыркы 4 күн катар менен аларды колдогон митингдер өтүп аткан, аларда милиция адамдарды кармап бир нече сааттан кийин кайра бошотуп аткан. Кыргызстанда дарыгерлер айлык акыны көбөйтүүнү талап кыла башташты. 10 январда Бишектеги жана Чүй облусундагы дарыгерлердин жамааттары, профсоюз уюмдары айлык акы маселеси боюнча жыйынга чогулушат. Саламаттыкты сактоо министрлигинен маалымдашкандай, соңку учурда маянын көтөрүү боюнча өкмөткө сунуш киргизүү тууралуу кайрылгандар көп болду. Азыр врачтар орто эсеп менен 4000 сомдой айлык алышат, мейрман айымдардын маянасы болсо 2,5-3 миң сомдун тегерегинде. Кыргызстанда жалпысынан 12 миң врач, 28 миң мейрман айым иштейт. Өлкөдө буга чейин маянаны жогорулатууну талап кылып, мугалимдер нааразылык акцияларга чыгышканын жана өкмөткө талаптарды аткаруу үчүн бир ай убакыт беришкен эле. Эгер талаптар аткарылбаса, жапырт иш таштоо болорун эскертишкен. Өкмөткө берилген мөөнөт январдын 20-ларында аяктайт. Иранда реформист саясатчы кармалды. Сахам Ньюс интернет сайтынын кабарына караганда, мурдагы билим берүү министри Муртаза Хаджи Шаршеминин түмүнө камалып, Тиграндагы Эвин түрмөсүндө жеткирилген. Ал өлкөнүн мурдагы президенти Мухаммад Хатаминин жакын саналаштарынын бир катары белгилүү эле. Муртаза Хаджи эмне үчүн камалган азырынча айтылып элек. Иранда акыркы ирет президенттик шайлоо өткөндөн бери жүздөгөн реформист саясатчылар түрмөгө отургузулушту. АКШнын Мэриленд штатында өкмөттүк эки имаратта жардыруулар болду. Эки жерде тең элден түшкөн тхаттарды кароо бөлүмүндө баштыктар жарылып кеткен. Бири Ганновердеги транспорт министрлигинде, экинчиси Аннаполис шаардык администрациясынын имаратында болгон айтылат. Окуяда эч ким жабыркаган жок, жергиликтүү полиция иликтөөсүн баштаганы кабарланды. Аларга өлкөнүн атайын кызматтары да жардам көрсөтүп атышат. Бишкектеги Ош базарын иретке келтирүү боюнча план иштелип чыкты деп билдирди шаар башчысы Иса Өмүркулов кече мэриядагы жыйында. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан кеңири окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит кечи. Эми синоптиктердин кабары бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт, айрым жерлерде туман каптап турат, тоолуу аймактардагы жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында гана күндүзү 8 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн, калган аймактарда -5-9 градустай суутат. Түнкүсүн чүйдө, Таласта жана Ысык көлдө -12-18 градус суук, Нарында сууктун күчү -24 градуска чейин жетет. Түштүк облустарда болсо -8 градустай суук болот. Сиз Азаттык радиосун угатасыз, эми башка окуяларга кеңири токтолобуз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 4 январда 3 милиция кызматкерине ок аткан деген шек менен 5 адамга издөө жарыялаганын буга чейин кабарлаган элек. Бишкектин четиндеги жүргүзүлгөн атайын операцияда алардын 2 жок кылынып, бирөө тирүүлөй кармалды. Калгандары издөөдө жүрөт. Кыргызстан бийликтери террорчу деп атап аткан адамдар деги ким? Кабарчыбыз Кубат Касымбеков алардын тек жайын сүрүштүрүп көрдү.
Бул Бишкек шаарындагы арча бешик жаңы конушу. 4 январда 3 милиция кызматкерине кол салды деп шектелгендердин 3 ушул конушта жашаарын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет маалымдаган эле. Чуулган окуяга тиешеси бар делген 28 жашар Руслан Дөөтколовтун арча бешиктеги тамына баш бактым. Инеси Нурлан Дөөтколов бар экен. Агасы Руслан искусство институтун бүтүргөнүн, компьютерге ынак болуп, программаларды орнотуп иштеп келгенин кеп салды. Бирок Руслан үй бүлөсү менен 26 декабрда эле Египетке окуу үчүн учуп кеткен деди.
Windows-тон окуп, антивирустан окуп жүргөн бала. Бирок өзү молдо киши болчу. Мешитке барып 5 маал намаз окуп, жума намазга барып түшүргөн эле бала. Эми сөзү түшүнбөй турабыз. Анан бирөөлөр же подставить этип койду, же кандай болду өзү түшүнбөй турабыз. Азыр берип атат. Кечөкү өлтүрүлгөн 3 милицияга шектүү депчи. Ал кечөө болгон окуя болбосо ал 26-сында Египетке кетсе анан кандайча? Азыр ал Египетте данный случай 26-сынан бери.
Руслан Дөөтколов маалымы менен мечитке келип турчу деди арча бешик жаңы конушундагы Хидият Нур мечитинин имамы Абдумухаммед Маматколов. Бирок элден бөтөнчөлөнүп, намазын башка түрүн окучу дейт имам.
Эми ал жигитти мен мындай сырттан таанычумун. Ошо арча бешикте турат. Биздин мечитке келип, өзүнүн намазын окуй эле, кайра кетчү. Ал менен көптөр биз байланышып, сүйлөшүп, май курган эмеспиз. Бирок окуган намазынан кичине мындай имам азан баскабына талгелбей турган ушундай байкалып турчу. Анын кайсынын баскаптабы же фиркадабы экенин мен аны точно билген эмесмин ачык.
Бул окуяларга катышы бар деп шектелген дагы бирөө Данияр Кадыралиев 1976 жылы Жумгалы районундагы Миңгуш айылында туулган. Аталган айыл өкмөттүн катчысы Равет Кожомуратов Данияр 10-12 жыл мурда эле Бишкекке кеткенин телефондо маалымдады.
Мунун ата энесин жакшы тааныйм, атасы жогорку билимдүү, пенсияга жаңы эле чыкты. Главминистр болуп жүргөн жакшы киши да, аябай үй-бүлөсү жакшы болчу. Баласын адаташ берет, но элдин эме айтышы боюнча булар деген намазга жыгылган мындай түш жолдо жүргөн балдар экен да. Кадыралиев мугалимдер айтты, жакшы окуган жакшы бала болчу деп.
Дагы бир Миңгуштун баласы Азим Султанкулов да милициялардын өлүмүнө шектелип жаткандардын бири. 1985 жылы туулган Султанкулов бул жолу 7 жыл мурда чүй бооруна үй бүлөсү менен көчүп кеткен экен. Айыл өкмөттүн катчысы Равет Кожомуратовдун айтымында Азим Султанкулов жакында Миңгуштагы мечиттин курулушуна демөөрчү болуп ачылышына келип кеткен.
Где то бир ай мурун бизде бир мечит ачылган Миңгушта. Мечит курганда балдар эл ашар жолу менен ошого келип спонсор болуп жакшы жүрүп кеткен дейт ошо.
Чекистер издеп жаткан Кайрат Салиев 1981 жылы туулуп Бишкек шаарында жашап келген. Анын таежелеринин бири Рая Нургазиева Кайраттын Кореяда окуп келгенин, динге жакындыгын айтып берди.
Кореистер менен көп жылдардан бери иштейт. Кореяда окуп келген ал өзү мындай грамотный жакшы жигит, анан мындай нерсеге барбаса керек деп мен өзүм таң калдым да. Намаз окуп баягындай мусулманчылыкта жүргөн үчүн эле шектүү деп атса керек, мүмкүн ошондой болуп аткандыр. Бул эми тастыкталат да.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматын алайык, издөө жарыяланган Советбек Исламов 1972 жылы чүй боорунда төрөлгөн. Бишкектин четиндеги 5 январдагы операцияда кармалды деген Эдил Абдрахманов 1986 жылы туулуп, Аламүндүн районунун Көк Жар айылында жашап келген. Байкоочулар милиция кызматкерине кол салды деп шектелип жаткандардын баардыгы кыргыздар жана баары өлкө түндүгүнөн чыкканын баса белгилөөдө. Буга чейин мындай окуяларга катыштыгы бар адамдар адатта башка улуттун өкүлдөрү, негизинен түштүк жактан чыкчу дешет. Ошентип милиция кызматкерлерине ок аткан деп шектелип жаткандардын эң улуусу 41 жашта болсо, эң жашы 25. Шектелип жаткандардын жакындары белгилегендей, булардын дээрлик баардыгы намаз окушчу экен. İçki İşler Ministerliği izdöö salınган адамдар милиция кызматкерлеринин өлүмүнө, Бишкек İçki İşler Башкармалыгынын алдында автоуна жардыруу аракетине жана сокулуктагы АКШ жаранына кол салууга тиешеси бар деп жарыялашкан. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн дүйнөдө православ христиандары Ыйса пайгамбардын туулган күнүн белгилешет. Бул майрамды утурлай дин, укук жана саясат аналитикалык иликтөө борборунун эксперти Данияр Мурадиловдон кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы ушул майрам тууралуу сураган.
Ол биздин угармандарыбыз үчүн тактап айтып бересизби? 7-январда кимдер ушул Ыйса пайгамбардын туулган күнүн белгилейт? Православдарбы, протестанттарбы же католиктерби? Анан алар бири биринен эмнеси менен айырмаланат? Эмне үчүн Ыйсанын туулган күнүн бир датада чогуу майрамдашпайт?
Ыйса пайгамбардын туулган күнүн эми алар Христос деп айтышат да, пайгамбар маанисинде эмес да. 7-январда православ чиркөөсү белгилейт, анан католик чиркөөсү менен протестант чиркөөсү 24-декабрдан 25 декабрга караган түнү белгилешет. Анан кийин православ чиркөөсүнө бөлүнгөн нэмелер дагы бар. Мисалы үчүн славян элдеринин чиркөөлөрү да, мисалы үчүн армяно-григорианская церковь, алар дагы ошо боюнча 7-январда белгилешет да. Балкан элдеринде дагы христиандар, алар да ошо 7-январда, сербтер мисалы үчүн, орустар, русская православная церковь, ушулар дагы ошо 7-январда эле калышат. Эми эмне үчүн кийлерде 25 декабрь, буларда 7-январда дей турган болсок, чиркөөлөрдүн негизинде алардын догмаларында анча мынча бир кандай десем көз караштардын нэмелери бар да, анан кийин тарыхый маалыматтардын келишине байланыштуу нерселер да булар.
Булардын өз ара алака катыштары кандай?
Анча мынча догмалардан айырмалар бар, ошо өз ара алака катыштары деле бар. Мисалы үчүн Россиянын православ чиркөөсүнүн Кирилл деген алар патриархы баардыгына эле толеранттуу көз карашты да. Католик жана протестант чиркөөлөрүндө христиандар дагы ошо 28 декабрда да аларды куттуктаган жерлер да бар.
Кыргызстанда ислам дининен кийин эле христиан дини эмеспи? Анан православ чиркөөсүнүн ушу өлкөдөгү ордун салмагын сиз канчалык деп баалайсыз?
Кыргызстанда көп деле нэмелер жок, көбүнчө ошо православ чиркөөсүнө орус, украин жана башка славян элдеринин өкүлдөрү болуп эсептелет да православ чиркөөсүнүн. Бирок православ чиркөөсү Кыргызстанда салттуу диндердин бири болуп эсептелет. Мисалы үчүн ислам дининин сунний багыты, анан кийин православ чиркөөсү, ушул экөө Кыргызстандын ичинде кандай десем бир ушул эки конфессия салттуу диндерден болуп эсептелет да. Бул экөөнөн тышкаркы ислам дининин башка агымдары болобу, башка шиит багыты болобу жана башка эмнелер болсо, булардын баары тең салттуу эмес болуп эсептелет. Православ чиркөөсүнөн бөлөк чиркөөлөр дагы, мисалы үчүн католик чиркөөсү, протестант чиркөөсү Кыргызстанда салттуу эмес болуп эсептелет. Бар өкүлдөрү, мисалы үчүн католик чиркөөсүнүн өкүлдөрү немистер бар, бирок эми алардын саны жокко эле эсе да мындайча.
Сиз айтып кеттиңиз, өлкөдө ушул христиан дининин жаңы агымдары пайда болуп, анын жолдоочулары көбөйүп атат. Анан бул көрүнүштүн кайсы жагы көбүрөөк деп ойлойсуз? Жакшы жагыбы же зыянбы?
Албетте зыян жагы көбүрөөк. Мисалы үчүн өлкөдө диндердин салттуу болсо дагы, диндердин саны канчалык азыраак болсо, ошончолук диний көз караштагы болгон кандай десем бир факторлор, бул биримдикке элдердин арасында диний көз караштагы болгон чырчатак, бузукулук, түшүнбөстүк азыраак болот да. Канчалык көбүрөөк болгон сайын ошончолук жанагы жогоруда айтылып өткөн түшүнбөстүктөр, керек болсо диндердин арасында болгон межконфессиональный розни деп коет да, ошолордун баары тең көбөйөт да.
Эмне себептен ушу диний агымдар көбөйөт?
Эми бул эми биздин ушу Кыргызстандын эгемендүүлүк алынганда тартып мына акыркы 2008-жылдын акырында Бакиевдин доорунда акыркы ушу дин эркиндиги боюнча мыйзам кабыл алынды. Ошого чейин аябай эле мындай эркин берилген да, мындайча айтканда, кыргызча айтканда нокто тизгин жок кеткен да. Диндердин тиги Кыргызстан жалпылардын тиги элдин үйлөрү эмес, мындайча айтканда жатаканасы общежитиясы болуп калды да кыскасы. Анан бул жерде ошо диний негизде Кыргызстан бир полигон сыяктуу болуп калды да. Канчалаган протестант чиркөөлөрү, канчалаган кыргыздар ошол протестант чиркөөсүнүн өкүлдөрү болду. Нарында жана башка көлдө мисалы үчүн канчалаган кыргыздын айылдары эсептегенде кирип кетиптан жерлери бар да. Эми өлүм деген ак нерсе экен, адам өлөт экен. Өлгөндө анын көмүү маселесине келгенде ошо жерден башталат экен чыр-чатак. Кыргыз эли динди аябай бекем тутунбаса дагы ошо өлүмгө келгенде, көмүүгө келгенде маселе ошол жерден козголот да. Бир топ жерге чейин барып анан кийин кайра токтоп атат да. Мисалы үчүн бул прозелитизм маселеси болуп атат да. Эми ислам дининен деле салттуу эмес агымдар деле бар. Мисалы үчүн мына акыркы убакта жардыруулар болуп атат. Мунун баары тең ислам менен байланыштырып атышат да. Ислам менен байланыштырган мисалы үчүн саляфи багыты жана вахаби багыты дагы Кыргызстанда негизи салттуу эмес да. Салттуу Кыргызстанда болгон Матуриди акыйдасы ханафи багыттан, сунни багыттан да. Эми саляфилер деле сунни багыттан ахли сунна вал жамаа деп айтылат. Алар деле ошол ахли сунна вал жамаанын эмесине кирет. Бирок Кыргызстан үчүн акыйда катары булар салттуу эмес болуп атат да. Анан булардын дагы арасынан умеренийлер дагы бар, радикалдуу көз карашта болгондор дагы бар, экстремизм, терроризмге алып бара тургандар дагы бар. Ушундай бир немелер болуп атат да.
Дин, укук жана саясат аналитикалык иликтөө борборунун эксперти Данияр Мурадилов менен Элеонора Бешимбек кызы маектешти. Сиз таңкы азаттык тууга атасыз, студияда Төрөкулдоров. Ушул саатка карата башкы каалардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда терроризмден алдын алуу жөнүндө мыйзам долбоорлору даярдалып атат. Премьер министр Алмазбек Атамбаев кечээ Ички иштер министрлигинин жыйынында өкмөт терроризмге жана кылмышчылыкка каршы бир катар мыйзам долбоорлорду даярдап атканын билдирди. АКШда аскерий бюджет алдыңкы 5 жылда дагы 78 миллиард долларга кыскартылат. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын коргоо министри Роберт Гейтс билдирди. Анын айтымында мындай чара өлкөдөгү оор финансылык абалга байланыштуу болууда. Москвада кечээки пикеттерде 27 адам камалды. Алар бир нече күн мурда камалган оппозиционерлерди колдоо иретинде майда пикеттерге чыгышкан эле. Кыргызстанда дарыгерлер айлык акыны көбөйтүүнү талап кыла башташты. 10-январда Бишкектеги жана Чүй облусундагы дарыгерлердин жамааттары, профсоюз уюмдары айлык акы маселеси боюнча жыйынга чогулушат. Иранда реформист саясатчы камалганы айтылып атат. АКШнын Мэриленд штатында өкмөттүк 2 имаратта жардыруулар болду. Венгрия өзүндөгү маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүшү мүмкүн экендигин айтты. Бишкектеги Ош базарын иретке келтирүү боюнча план иштелип аткандыгын шаар башчысы Иса Өмүркулов кечээ мэриядагы жыйында билдирди. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун 15 мүнөттөн кийин уга аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. АКШда жаңы конгресс ант берип ишин баштады. Былтыр ноябрда болгон шайлоодо республикалык партия жеңип өкүлдөр палатасында кайрадан үстөмдүк кыла баштаган. Президенттин партиялаштары демократтар болсо сенатта көпчүлүктү сактап калууга жетишкен. Байкоочулар конгресстин жаңы курамынын ишке киришиши менен Кошмо Штаттарда бир топ эле татаал саясий сезон башталып атат дешет. Айнура Жакши кызы маселенин чоо жайына токтолмокчу.
Конгресстеги өкүлдөр палатасынын спикери болуп республикачыл көпчүлүктүн лидери Джон Бейнер шайланды. Ал бул кызматты демократтардын өкүлү Нэнси Пелосини алмаштырды. Бейнер эми республикачыл депутаттар шайлоо кампаниясында берген убадаларын аткарып, элдин ишенимин акташы керек деп билдирди.
Биз бүгүн оңой эмес кырдаалда чогулуп жатабыз. Ар бир 10 жараныбыздын ичинен дээрлик бирөө жумушсуз. Америкалык үй бүлөлөр медициналык тейлөө үчүн барган сайын кымбат төлөп жатышат. Карызыбыз жакында бүтүндөй улуттук экономиканы жаап калат. 112-чи конгресстен көп иш аракет жана чечкиндүү кадамдар талап кылынат. Биз маселелерди чечүүнү колго алышыбыз керек. Элдер өзгөрүүлөр үчүн добуш беришти. Биз бүгүн алардын үмүтүн актоого киришип жатабыз.
Ноябрда өткөн шайлоонун натыйжасында конгресс экиге бөлүнүп калган. Өкүлдөр палатасында республикачыларга 242, демократтарга 193 мандат тийсе, сенатта президент Обаманын демократ партиялаштары 6 орун жоготушканы менен чакан көпчүлүктү сактап калышты. Эми демократтардын жаңы демилгелери катуу каршылыкка туш болчудай. Республикачылар атөгүл буга чейин кабыл алынган айрым мыйзамдарды кайра карап чыгууга белсенип жатышканын жашырышпайт. Атап айтканда партиянын лидерлери федералдык бюджеттин чыгаша бөлүгүн 100 миллиард долларга кыскартууну, эмгек кодексин өзгөртүүнү, салык системасын реформалоону, мыйзамсыз иммиграцияга каршы чараларды күчөтүүнү, эл аралык жардамга кеткен каражатты кыскартууну жана президент администрациясынын ишин жакындан анализдеп чыгууну көздөп жатышат. 2-январда NBC News каналына берген интервьюда республикачыл сенатор Линдси Грэхэм шайлоо америкалыктар карыздардын көбөйүшүнө чечкиндүү чараларды күтүп жатышканын көрсөттү деди.
The mandate of the last election was pretty clear to me.
Акыркы шайлоодо ачык айкын ишара айтылды. Америка эли демократтардын 2008-10 жылдары жүргүзгөн саясатына нааразы. Себеби карыздар көбөйдү. Өкмөттү эпсиз кеңейтип жиберишти.
Эмки жумада конгрессте көпчүлүктү түзгөн республикачылар Барак Обаманын эң дымактуу долбоорун жокко чыгарууга аракет баштоого ниеттенишүүдө. Сөз саламаттык сактоо системасын реформалоо жөнүндө жүрүп жатат. Жаңы мыйзамга ылайык 30 миллиондон ашуун америкалыктар медициналык камсыздоого ээ болушмакчы. Бирок спикерлик кызматынан кетип жатып, Пелоси партиялаштары менен бирге демократтардын жетишкендиктерин коргоого бар аракетин жумшай турганын журналисттердин алдында белгиледи. Өкүлдөр палатасындагы демократтар америкалыктардын экономикалык коопсуздугун камсыздоону ойлоп кабыл алынган чечимдерди, саламат сактоо жана банк системаларын реформалоо долбоорлорун мурдагыдай эле жакташат. Обама болсо экономикалык өсүш же жумуш орундарын түзөөңдү маанилүү маселелерди республикалык партия менен кызматташууга жетишсе болот деген үмүттө.
Айнура Жекше кызы кабарлады. Илимий ачылыштардын көбөйүшү менен адатта көркөм чыгармаларда гана кездешүү көптөгөн фантастикалык идеялар эмнегедир былтыр турмуш чындыгына айлангандай көрүндү. Кеңири керектирүүчү технологияда да жаңылыктар болду. Ошол илим жана технология жаатындагы жылдык жыйынтыктоочу баяндамага көңүл буруңуздар, Жаңыл Жусупжан билдирет.
2010 жылы фантастика жазган жазуучулар эң мыкты идеяларын уурдаттык деп кападар болсо, аларга кечирим берели. Себеби уурулар чыныгы илимпоздор болду. АКШ-дагы Джей Крейг Вентер институтунда иштеген аалымдарды алсак, Вентер өзү адамдын геномун же организмдеги генетикалык материалдын толук топтомун тизмеге алган даанышман окумуштуу катары белгилүү. Ал эми толугу менен адам баласы жазган генетикалык эрежелер менен көзөмөлдөнгөн алгачкы синтетикалык клетка жасалгандыгын жарыялады. Бул өзүнөн өзү көбөйгөн жана атасы компьютер болгон туңгуч клетка. Ал деген анан калса генетикалык коду өзүнүн интернет сайтында тизмеленген алгачкы клетка деп айтты май айындагы билдирүүсүндө окумуштуу. Бир нече компания мындай синтетикалык клеткадан эми күйүүчү отун же вакцина жасоону пландап жатышат. Бул ачылыш тууралуу жарыядан бир нече күн мурда Британияда чыгуучу Nature же Жаратылыш журналы америкалык 4 университеттин окумуштуулары биригип микроскоптон гана көрүүгө боло турган жүргүмүшкө окшогон роботту жасап чыгарышканын жазып чыкты. Бул робот өзү болбосо да анын балдары бир күнү рак клеткаларын өлтүрүп бүтүп калган кан тамырын тазалай алышы мүмкүн. Денеси протеинден турган, буттары ДНКдан, генетикалык маалымат алып жүргөн дезоксирибонуклеин кислотадан жасалган бул жандыктын чоңдугу 1 метрден миллиардтан 4 түзөт. Ал химиялык сигнал боюнча клетканын ичинде ары бери кыймылдап айлана алат. Буга чейинки роботтор бир нече гана кадам жасаса, мунусу 50 кадам жүрө алат. Синтетикалык клетка, молекула робот дегенге таң калган окумуштуулар эң бир уулуу зат менен жашаган молекула табылганда андан бетер айран таң калышты. Декабрдын башында АКШнын улуттук аэронавтика жана космос администрациясынын NASA'нын биологдору бактериянын адам угуп көрбөгөн түрү тууралуу изилдөөсүн жарыялашты. Калифорниядагы көлдөн табылган бул бактерия уулуу мышьяк затынан энергия гана албастан аны өзүнүн ДНКсына сиңирип алат. Мындай көрүнүштү буга чейин көпчүлүк элестетип да алган эмес. Бул ачылыш тууралуу Массачусетстеги технология институтунун профессору Сара Сегер мындай дейт. Ачылыштын келечеги эбегейсиз, анткени буга чейин жашоонун түп негизин түзөт деген 6 элементти билчүбүз. Мышьяк алардын катарында эмес эле. Кеп бактериянын мышьяк менен дем алып, аны менен жашаганында гана эмес. Ал бул ууну ДНКсына сиңирип алган. Бул илимге караганда фантастикага көбүрөөк окшош. NASA изилдөөчүлөрүнүн пикиринде жашоонун мындай түрүнүн ачылышы башка планеталарда жашоо бар экендигин аныктоо мүмкүнчүлүгүн көбөйтөт. Жерден тышкары жашоо демекчи, 2010 жылы дагы бир окумуштуулар тобу бул ааламдын сырын ачуунун жолунда дагы бир ачылыш жасашты. Мындай максатты көздөгөн лаборатория Франция менен Швейцариянын ортоок чек арасында жер астында жайгашкан. Атомдорду кагылыштырып, бул дүйнө жаралган алгачкы көз ирмемдин кандай болгондугуна кызыккан аалымдар 10 миллиард доллардык чоң хадрон лабораториясында иштеп келатышканы көпчүлүккө жакшы маалым. 2010 жылы мына ушул жерде биринчи жолу антизаттын, башкача айтканда ааламдагы ар нерсенин өзөгүн түзгөн заттын шериги болгон атомдорду тузакка түшүрүштү. Барымта секунданын 10-дон 2-синдей убакытка гана созулду. Бирок антизатты изилдөө бул ааламдын эң башкы сырларынын айрымдарын билүүгө жол ачышы мүмкүн. Биз Катардагы керектөөчүлөр ааламдын сырлары ачылганча күтүп отургубуз келбейт. Мунун кереги да жок. Октябрь айында Британиянын Sky, кыргызча Асман телеканалы Европада биринчи болуп 3 мерчемдүү каналын иштете баштады. Мунун алдында Virgin Media компаниясы 3 мерчемдүү видео тасмаларды сата баштаган. Мындай программаны көрсөтө турган телевизордун баасы азыр 5000 доллар. Учурда Toshiba, Panasonic өңдөнгөн электрондук дөшөалар дүйнөнү экрандан 3 мерчемде көрсөткөн бул технологияга чоң каражат сарптап жатышат. Демек телевизорлор тез эле арзандай баштайт. Брайан Чен, Wired.com технологиялар сайтынын кабарчысы. Азырынча бул баралына келе элек кымбат категория. Бирок 3-5 жылда телевизордун баасы жогорку дефиницияда, демек сүрөтүнүн сапаты жогорку телевизорлорго жакындап, кадыресе көрүнүшкө айланат. Ошондо биз алармандардын реакциясы канчалык жанданарын көрө жатабыз, дейт ал. 2010 жылы алармандар жеке компьютер жаатындагы жаңылыктарга жандуу реакция көрсөтүштү. Калыңдыгы бир нече сантиметр келген такта компьютери бизге кейборду жана чычканы жок экранга сөмөйдү тийгизүү менен гана иштөө мүмкүнчүлүгүн кеңейтти. 500 доллар турган жүздөгөн жаңы программалар шыкалган бул компьютер көтөрүп жүрүүгө жеңил ноутбукту жакын арада четке сүрүп чыгарат окшойт.
Былтыр илимде болгон айрым ачылыштар жөнүндө Жаңыл Жусупжан айтып берди. Бул азаттык. Кыргызстанда гезиттер жаңы жылда каникулдан кийин кайра басыла баштады окшойт. Гезиттердин бүгүнкү саныдагы кызыктуу темаларга Шайлыбек Дүйшеев кайрылмакчы. Анда сөз Бишкек студиясында. Бишкек.
Рахмат. Баяндамабыз бүгүн жарык көргөн жаңы агым менен болмокчу. Жакында эле Мексикада өткөн айыл чарбасы боюнча жыйынга катышып келген академик Жамин Акималиев көрүп келгендер менен ой бөлүштү. Бул өлкөдө жүгөрү, буудай, кант камышы өстүрүлөрүн, апельсин, банан деген жөн эле чачылып жатканын, айыл чарбасы чынында эле Мексикада мыкты өнүккөнүн баяндайт академик. Халкынын саны 120 миллион, Борбор шаарында эле 25 миллион эл жашайт. Ушунча элди багып жаткан дыйкандар, кредит, сууд алууга мыкты шарттар түзүлгөн, үстөгү өтө аз. Дыйкандар 20 мүнөт ичинде каалаган кредитин алып ишке кирише берет. Биздегидей кредит алсаң анын шапкесин сурагандар алардын түшүнө да кирбейт. Академик андан ары ага мексикалыктардын буудай айдоо технологиясы жакканын, негизи эле климаттык шарттарга ылайык бүгүн дүйнө жүзү тез пыша турган буудайдын сортторун айдоого өтө баштаганын, биздикиндей буудай кеч пыша турган же бышпай кала турган тоолуу аймактарга дал ушундай сорттогу буудай өзгөчө зарылдыгын, ал тургай 1.5 миллиард калкы бар Индия эбак эле ушул ыкмага өткөнүн белгилеп, баса Мексикада анын Ланкин деген эски досу дыйканчылык кыларын, академик буудайдын тез пышуучу үрөнүн досу салып жибермей болгонун кеп кылды. Кыргызстандагы саясий бийликтин туруксуздугу диний экстремизмдин чырагына май тамызып жатканы журналист Темирбек Алымбековдун көз ачылган Ички иштер министрлиги көрбөгөн эл деген макалада сөз болот. Ички иштер министри Зарылбек Рысалиев кылмышкерлерди жихатчылар деп атап, 2 жылдан бери даярданып жүргөнүн айтканын өз эле биздин күч түзүмдөрүнүн өзгөчө мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин алешем иштеринин натыйжасы дебеске аргабыз жок. Мамлекеттин коопсуздугун коргоодо кумурсканын жөтөлгөнүнөн өйдө билип турууга милдеттүү бул күч органы элден качкан 2 президенттин гана коопсуздугу үчүн кызмат кылып, эрмек эле оппозициялык саясатчыларды аңдуу, аларды үркүтүү болуп калганы жалган беле деп суроо коет. Автор андан ары мыкты чекисттердин ордуна өң тааныш адамдар толо берип, мурдагы КГБга болгон ишеним лимити да эбак какшыганын, булар ушул тапта чукул реформага муктаждыгын белгилеп, болбосо жанагы жихатчы делген үчөөнүн автоматтык оюнуна катып алып, сақалды қоя беріп, орта сай базарының түбіндегі 16 қабат үйді жай баракат жатышын қандай түшінсе болады деп сұрақ қояды. Қоопсуз шаар программасын ішке кіргізген жатқандар мектеп ірекетчілігіне бөгіт қоймай болышқанын, өлкө башында ушу кесіпті Алмасбек Атамбаев эле калганын, президент Роза Отунбаева Италияда жүрсе Акматбек Келдибеков араб эмираттарында эс алып жүргөнүн да кошумчалап кеткен. Макаланын аягын кийинки бөлүгүбүздө улайлы. Төрөкул, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, гезиттердеги айрым макаланын мазмунуна Шайлыбек Дүйшеев токтолду. Урматтуу угармандар, ушуну менен таңкы азаттык берүүбүздүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Келерки берүүбүз саат 9:00 ого чыгат. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.